Päivää kaikille. Monenlaista syytä juhlaan tänään. Ensinnäkin YouTube täyttää 10 vuotta. Siitä olemme tietenkin kaikki tyytyväisiä, koska se tarjoaa meille iloa ja virkistystä ankeaan elämään. Sen lisäksi tämä kurssi alkaa pikkuhiljaa vedellä viimeisiään, eli käsillä viimeinen luento. Mutta koska viimeinen luento on aina yleensä haikea, niin tämä viimeinen luento onkin siinä mielessä spesiaali, että luennon pituuteen tai luennon pituuden arviointiin käyttämäni analyysimalli näytti, että tästä luennosta olisi tulossa pikkuisen yli pitkä. Eli jos tuntuu siltä, että varttia vaille sitä ei tajua lopettaa puhetta ja te ette enää halua kuunnella, niin toki saa lähteä pois. Mutta jos haluatte kuunnella, niin katsotaan kuinka kauan yli tämä menee. Sieltä näytti tulevan 5-10 minuuttia ylitykseksi, että ei nyt kuitenkaan kaksinkertainen pituus normaaliin verrattuna. Tänään jatketaan samalla saralla, millä aloitettiin jo viime viikon keskiviikkona. Eli puhutaan teknologiasta osana kriisejä, nimenomaan kyberturvallisuudesta, informaatioturvallisuudesta ja vastaavista asioista. Sillä tavalla, että tämän luennon jälkeen teillä on toivottavasti jonkinlainen käsitys siitä, millä tavalla teknologia ja informaatioaika ovat muuttaneet kriisejä ja kriisien luonnetta. Tunnette hybridisodan käsitteen, jota käytetään kohtuullisen paljon ihan yleisessäkin puheessa tällä hetkellä. Tiedostatte, millä tavalla erilaisilla kyber- ja informaatio-operaatioilla voidaan vaikuttaa nykyaikaisen yhteiskunnan ja sen erilaisten järjestelmien toimintaan ja hahmotatte informaatiovaikuttamisen ja vastaavien ilmiöiden laajuuden nykyyhteiskunnassa. Eli puhutaan sinällään hyvin ajankohtaisista asioista, jotka tietyllä tavalla ovat Suomessakin tulleet ajankohtaisiksi melko yllättäen. Koko ihmiskunnan historiahan on täynnä kriisejä, eli kriisit ei ole mikään uusi asia. Aina ollaan vähän nahistellut keskenään välillä. Nahistelu on yltynyt tappeluksi ja sitten on taas ollut kausia, jolloin on eletty enemmän rauhassa. Se, mitä on tapahtunut sen seurauksena, että teknologia on kehittynyt ja maapallo on pienentynyt, niin turvallisuuden ja turvattomuuden käsitteiden merkitys on muuttunut. Niiden laajuus on muuttunut sillä tavalla, että kun ennen turvallisuus ja turvattomuus näyttäytyy ennen kaikkea poliittisena tai sotilaallisena käsitteenä, niin nykyään turvallisuus ja turvattomuus yhä useammin liittyy talouteen ja toisaalta sitten talouden kautta muun muassa teknologiaan. Jos mietitään vaikkapa elämää Kreikassa tällä hetkellä. Kreikka on poliittisesti ja sotilaallisesti edelleen melko vakaa valtio. Poliittinen vakaus on suhteellinen käsite, jos Kreikan poliittista vakautta verrataan vaikka pohjoismaiden yhteiskuntien poliittisiin vakauksiin, niin se ei ehkä näyttäydy aivan yhtä vakaana. Mutta jos sitä verrataan tällaisiin epäonnistuneisiin valtioihin, eli failing states, ja sitten alle putoaviin valtioihin, niin Kreikka on edelleen hyvin toimiva ja vakaa demokratia. Kreikassa kuitenkin talous on johtanut tilanteeseen, jossa turvallisuus ja turvattomuus on varsinkin aivan tavallisten kreikkalaisten näkökulmasta saanut aivan uusia ulottuvuuksia. Turvallisuuteen liittyy tyypillisesti turvattu toimeentulo, ajatus siitä, että tietyt ympärillä olevat valtion ylläpitämät järjestelmät toimii, hallintotoimia ja niin edelleen. Ja Kreikassa se taloudellinen epävarmuus on johtanut siihen, että tästä ei voida enää olla ihan yhtä varmoja kuin vain ennen. Globaalisti tilanne ei ole ehkä yhtään sen yksinkertaisempi. Tilanteen ennustaminen ja kuvaaminen on aika vaikeaa. tilanteet muuttuu paljon nopeammin kuin mitä ne muuttuu vaikkapa 80-luvulla tai 90-luvulla. 90-luvulla, jos katsotaan sitä alkua, niin siellähän tapahtui paljon muutoksia, kun rautatieliippu romahti, mutta sen jälkeen, kun tilanne stabiloitui, niin muutosnopeus oli hitaampaa, nyt taas muutosnopeus on monessa suhteessa kasvanut. Tilanteet on aika ennakoivattomia. Jos mietitään sitä, mitä on tapahtunut esimerkiksi Ukrainan alueella, niin väittäisinpä, että 4-5 vuotta sitten, kun Ukraina taisi sijoittua Euroviisuissa kakkoseksi tai olikohan peräti 7-8 vuotta sitten ykkönen, niin kukaan ei olisi ehkä uskonut, että vajaan 10 vuoden päästä Ukrainassa ihan oikeasti soditaan. Tilanne on siis monessa mielessä kaikkialla maailmassa muuttunut epävarmemmaksi, ja niinpä puhutaankin tämmöistä harmaasta epävakauden alueesta. Ei pystytä sanomaan, onko tilanne vakaa, onko tilanne epävakaa, vai onko se jotain sieltä väliltä, onko turvallisuustilanne hyvä, onko turvallisuustilanne huono, onko se jotain sieltä väliltä, ja niin edelleen. Tämä liittyy hyvin pitkälti sellaisiin muutoksiin, joita Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen on liittänyt informaatioaikaan. Hän on pohtinut sitä, millä tavalla siirtyminen informaatioaikaan on muuttanut turvallisuuden käsitettä ja sitä turvallisuusympäristöä, jossa me tällä hetkellä eletään. Huhtisen keskeinen teesi on se, että informaation merkitys politiikassa ja päätöksenteossa on kasvanut ja kasvaa. Täsmälleen samalla tavalla, kun minä olen täällä teille väittänyt, että informaation merkitys taloudessa on kasvanut ja kasvaa. Informaation merkitys tuotannontekijänä on kasvanut ja kasvaa. Niin aivan samalla tavalla politiikassa informaation merkitys on kasvanut. Se liittyy siihen, että on tärkeää ymmärtää, mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut, mutta entistä tärkeämpää on myös pyrkiä ennakoimaan, mitä ehkä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja jos ajatellaan vaikkapa sitä edellisellä luennolla esillä ollutta ulkoministerin tietovuotoa, niin se jonkin ulkopuolisen toimijan halu saada tietoa esimerkiksi Euroopan unionin päätöksenteosta liittyy varmasti tähän. Uutisen mukaan alueiden merkitys pienenee ja kohteiden merkitys kasvaa. Tämä liittyy siihen, että jos ajatellaan vaikkapa toisen maailmansodan aikaa Suomen näkökulmasta, niin silloinhan keskeinen tekijä, josta itänaapurimme silloin oli kiinnostunut, oli Leningradin ympäristö, eli käytännössä Karjalan kannas, Suomen Lappi ja niin edelleen. Huhtisen mukaan tällainen aluepolitiikka ei nykyisessä turvallisuusajattelussa ole enää samalla tavalla relevanttia kuin se oli ennen, vaan alueiden sijaan kohteilla on enemmän merkitystä. Kohteet saattaa olla taloudellisia kohteita, ne saattaa olla poliittisia kohteita, ne saattaa olla sotilaallisia kohteita, mutta ne on kuitenkin alueellisesti huomattavasti pienempiä kuin ne alueet, jotka esimerkiksi toisen maailmansodan aikana monet sodan tapahtumista saivat alkunsa. Informaatiouhka ei erottele siviiliä sotilasturvallisuutta. No, tämä liittyy siihen, että jos me halutaan aiheuttaa vahinkoa vaikkapa jollekin tietojärjestelmälle, niin hyvin todennäköisesti me ei aivan tarkasti pystytä rajaamaan sitä vahingon aiheuttamista välttämättä juuri sinne tiettyyn tietojärjestelmään, vaan me saatetaan aiheuttaa se vahinko myös monelle muulle tietojärjestelmälle, jotka toimii samanlaisella teknologialla, samanlaisilla ohjelmistoilla tai samanlaisilla laitteistoilla. Tästä puhutaan tuolla loppupuolella lisää, kun katsotaan, mitä tapahtui taannoin Iranissa. Informaatiouhka ei tunne valtiorajoja. Tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa suomalaista informaatioturvallisuutta, ei ole olemassa pohjoismaista informaatioturvallisuutta, ei ole olemassa eurooppalaista informaatioturvallisuutta, vaan on olemassa ainoastaan globaali informaatioturvallisuus. Se johtuu siitä, että tietoverkko, jonka toimintaan kaikki tietoliikenneyhteydet, tietotekniikan toiminta ja niin edelleen perustuu, eli internet on sekin globaali. Ja sitä kautta informaatiouhka ei pysähdy siihen Suomen rajalle ja toteaa, että ok, nyt ollaan tulossa Suomeen, käännytä pois. Valtiolliset toimijat haastetaan. Jos ajatellaan vaikkapa 80-luvun maailmaa, niin siellähän keskeisessä roolissa oli nimenomaan valtiolliset toimijat. Poliisit, puolustusviranomaiset ja muut viranomaiset pystyivät hyvin pitkälti vakuuttamaan kansan siitä, että he hallitsevat tilanteen, heillä on homma hallussa ja ei ole siitä huolena. Jos nyt katsotaan sitä, minkälaista turvallisuusuhista puhutaan, niin puhutaan esimerkiksi radikaaleista ääriliikkeistä, puhutaan hakkeriryhmistä, puhutaan krakkeriryhmistä ja niin edelleen. Niiden toiminta saattaa aiheuttaa aivan samalla tavalla turvallisuusuhkia kuin aiemmin aiheutti esimerkiksi jonkin vihamielisen valtion toiminta. Niiden aiheuttavat turvallisuusuhat on itse asiassa varmaan todennäköisempiä tällä hetkellä kuin vihamielisen valtion aiheuttamat turvallisuusuhat. Kaikki tämä liittyy siihen, että mielikuvilla on hyvin suuri merkitys. Huhtinen itse puhuu aika paljon tällaista globaalista mielialaruudesta, eli siitä, millä tavalla me ihmiset nähdään meitä ympäröivä todellisuus, sen todellisuuden turvallisuus ja sotilaspoliittiset ulottuvuudet ja niihin liittyvät tekijät. Käytännössä se, mitä mieltä me olemme siitä, kuinka turvassa me olemme, on itse asiassa paljon oleellisempaa kuin se, mitä me faktisesti olemme. Eli jos me koemme turvattomuutta, niin on huomattavasti tärkeämpää ja tietyllä tavalla vaarallisempaa kuin se, että me oltaisiin faktisesti vaarassa. Koska suurin osa niistä, jotka kokee turvattomuutta, on itse asiassa täysin turvassa. He eivät ole millään tavalla faktisesti vaarassa. Mutta se turvattomuuden tunne tai se turvallisuuden tunteen puuttuminen on sen yhteiskunnan toimivuuden ja monessa suhteessa kestävyyden kannalta huomattavasti vaikeampi ongelma kuin se faktinen turvallisuus tila. Tämän informaatioajan erityispiirteisiin liittyen on alettu puhua hybridisodankäynnistä. Hybridisodankäynti on ehkä sellainen termi, jota todennäköisesti ette olisi kuulleet tällä kurssilla, jos tämä kurssi olisi järjestetty 2 vuotta sitten. Mutta kun tätä ei järjestetty 2 vuotta sitten, vaan tämä järjestetään nyt 2015 tilanteessa, jossa maailman ympärillä on muuttunut, niin hybridisodan käynnistäkin on tullut termi, joka jokaisen sietojärjestelmätieteilijäkin on hyvä tuntua. Hybridisodan käynti nimittäin perustuu hyvin pitkälti siihen, että siinä vaikutetaan siihen globaaliin mieliavaruuteen ja vasta toissijaisesti siihen reaalitodellisuuteen, joka on ikään kuin sen globaalin mieliavaruuden sisällä. Hybridisodankäynti on sodankäynnin strategia, jossa yhdistetään informaatiosodankäyntiä, tavanomaista sodankäyntiä, epätavanomaista sodankäyntiä ja kybersodankäyntiä. Informaatiosodankäynti on näistä sodankäyntitavoista se, joka kaikkein eniten vaikuttaa siihen globaaliin mielialaruuteen, siihen turvallisuuden tai turvattavuuden tunteeseen, jota me kaikki koemme. Se turvallisuuden tai turvattomuuden tunteen horjuttamisen tai aikaansaamisen kannalta keskeistä on propagandan ja disinformaation välittäminen. Sen lisäksi hybridisodankäynnissä, informaatiosodankäynnissä on kyse myös siitä, että kerätään informaatiota ja jalostetaan sitä ja ehkä jaetaan sitä eteenpäin. Nämä muut sodankäynnin muodot on sitten ehkä tavanomaisempia. Ne on helpommin havaittavia ja helpommin ymmärrettäviä kuin informaatiosodankäynti. Tavanomaisella sodankäynnillä tarkoitetaan sodankäyntiä, jota harjoitetaan tavanomaisin asein. Siinä sovelletaan tavallisia taistelutaktikoita ja osapuolina on 2 tai useampia valtioita, joiden välillä on avoin konflikti. tässä on kyse siis ihan tämmöisestä, voisi sanoa melkein niin kuin sopimusten mukaisesta sodan käynnistä, eli sodan oikeussääntöjen mukaisesta sodasta, joita tällä hetkellä on meneillään. Mitä ne ollaan oikeastaan yhtään? Ei ole. Ainakaan minä en nyt muista. Muita tahakoita on sitten sitäkin enemmän, mutta niissä kaikissa on tyypillisesti kyse epätavanomaisesta sodan käytöstä. Niissä käytetään täsmälleen samoja pyssyjä ja paukkuja kuin tavanomaisessa sodan käynnissä, mutta ainakin yksi osapuolista on jokin muu kuin valtiollinen toimija, eli esimerkiksi sissiliike tai tunnukseton osapuoli. Ja jos ajatellaan vaikkapa Ukrainan tilannetta tällä hetkellä, niin siellähän on se osapuoli X, josta kukaan ei oikein tiedä, että ketä ne on. Ne on ehkä kansallisvielisiä, kun kysytään toisilta. Ne on vastarintaliike, kun kysytään toisilta. Ne on kapinallisia, kun kysytään toisilta. Ja niin edelleen. Epätavanomaisen sodankäyntiin kuuluu myös tämmöinen epäsymmetrinen sodankäynti, joka tarkoittaa sitä, että sodankäynnin osapuolet, niiden käytössä oleva voima tai sodankäynnin osapuolten koko on huomattavan erilainen. Eli esimerkiksi vastakkain saattaa olla vaikkapa tosiaan kristiliike tai sitten ja valtiollinen toiminta. Kybersota taas on tämän hybridisodankäynnin määritelmän mukaan poliittisesti motivoitua tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkkojen häirintää vastapuolen, eli vihollisen vahingoittamiseksi. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että pyritään häiritsemään vaikkapa sähköjakelua, kaasunjakelua, muuta kriittistä infrastruktuuria, tai sitten toteuttamaan sellaisia operaatioita, joilla luodaan pelkoa ja hämmennystä sinne vastapuolen keskuuteen. Viime vuonna puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg puhui maanpuolustuskurssin avajaisissa hybridisodan käynnistä. Ja Lindberg esitti hybridisodan käynnille tämmöisen painemallin, joka mutta itse asiassa on kohtuullisen hyvä esitys siitä, mitä esimerkiksi Ukrainassa on tapahtunut ja jota voidaan hyödyntää siihen, kun katsotaan mitä muualla maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Hybridisodan ensimmäinen vaihe on valmisteluvaihe, jossa kohdealueelle luodaan mahdollisimman paljon epävakautta käyttäen ei-sotilaallisia keinoja, informaatiosodan käyntiä, mediavaikuttamista ja psykologista sodan käyntiä. Käytännössä informaatiosodan käynti on mun näkemyksen mukaan kattokäsite, joka sisältää sekä mediavaikuttamisen että psykologisen sodan käynnin. Palataan näihin kohta vähän tarkemmin. Toisena kohtana on taloudellinen kiristys ja sotilaallisen uhan kasvattaminen rajojen lähellä. Käytännössä tavoitteena on syventää sitä epävarmuutta, joka on saatu aikaan siinä edellisessä vaiheessa. Edellisessä vaiheessa mediaan on syötetty uskottavasti vääristeltyä tietoa, tilannekuvasta on tehty mahdollisimman epäselvä ja sen toisen osapuolen päätöksentekoa on pyritty hankaloittamaan mahdollisimman paljon. Tässä vaiheessa se päätöksenteon hankaloittaminen tai hankaluus pyritään kääntämään sitä vastapuolen poliittista johtoa vastaan sillä tavalla, että se poliittisen johdon toimintakyvyn kyseenalaistaminen aiheuttaa yleistä epävarmuutta ja heikentää muun muassa väestön maanpuolustustahtoa. Tämähän on tapahtunut selvästi Ukrainassa. Ukrainassahan oli ensin vallassa Janukovic, joka sen jälkeen, kun Maidanilla oli riittävän kauan soitettu mieltä, pakeni Venäjälle. Sen jälkeen valtaan on noussut uusi hallitus, joka on nyt tainnut pysyä vallankaavassa kiinni, mutta ei ole näyttänyt kyllä mitenkään erityisen päättäväiseltä tai erityisen vakaalta. Ja jos ajatellaan nykyistä presidenttiä, niin nykyisen presidentin rooli ei ole kovin merkittävä. Ajatellaan esimerkiksi Minskin rauhansopimusta, ja Minskin rauhansopimuksessa Ukrainan presidentillä joka kuitenkin johtaa sitä maata, johon rauhassa neuvoteltiin, oli lähinnä statistin roolia neuvotteluja, kävivät suurvaltojen edustajia. Samassa yhteydessä tässä toisessa vaiheessa yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin pyritään kohdistamaan tuholaistoimintaa ja kyberoperaatioita. Kolmannessa vaiheessa on sitten suoremman toiminnan aika. Siinä yhdistetään toisiinsa erilaisia sodankäynnin elementtejä, mutta samalla pyritään minimoimaan perinteisen asevoiman käyttö. Eli toivotaan, ettei välttämättä tarvitsisi ampua laukauttakaan, vaan päätavoitteena on saada aikaan tilanne, jossa hyökkääjä voi mahdollisimman väkivallattomasti ottaa haltuunsa kohteen tai sen osan. Ukrainan kriisissä kohde oli Krimin niemimaa, jonka Venäjä hyvin väkivallattomasti noin vuosi sitten otti haltuunsa käytännössä. Ei nyt voi sanoa ampumatta laukauttakaan, mutta aika lailla vähiten sotilaallisen voimankäyttö siellä jäi. Sen sijaan näitä kaikkia muita komponentteja käytettiin kyllä hyvin laajasti ja hyvin taitavasti. Siellä oli erikoisjoukkoja, joita on nykyään alettu kutsua pieniksi vihreiksi miehiksi. Tarkoittaa sitä, että erikoisjoukoilla oli vihreät uniformit, joissa ei kuitenkaan ollut mitään tunnuksia, eli käytettiin tunnuksettomia joukkoja. Oli manipuloituja kansanliikkeitä, eli käytännössä Krimin niemimaalla asuneiden venäläisten keskuudessa oli saatu aikaan kansanliike, joka alkoi vaatia Krimin liittämistä Venäjään, tuki muuten tätä Krimin epävarmaa epätietoista tilannetta. Krimille toimitettiin materiaaliapua, synnytettiin aseellisia yhteenottoja käytännössä Krimillä asuvien ukrainalaisten, tatarien ja venäläisten välille. Ja tarvittaessa oli voitu käyttää sotilaallista voimaa, mutta sitähän ei tarvinnut käyttää, koska homma meni niin kuin meni ilman sen käyttöön. Massiivisen asevoiman käyttö toimi kuitenkin jatkuvana pelotteena, eli tähänkin liittyen Krimiin alkuunotossa aika pitkälti puhuttiin siitä, että Venäjällä oli näin ja näin paljon joukkoja, näin ja näin monen tunnin matkan päässä siitä Krimin alueesta. Sen jälkeen alettiin vaikuttaa kansainväliseen reaktioon. Tilanteen epämääräisyydellä pyrittiin vaikeuttamaan päätöksentekoa. Krimillähän muun muassa järjestettiin kansanäänestys siitä, että haluavatko krimiläiset liittyä Venäjään. Ja kansanäänestyksen tulos oli aika lailla samanlainen kuin kansanäänestystulokset aikoinaan muun muassa Virossa ja Latviassa ja Liettuassa. Eli siellä 100% tienoilla oli niiden henkilöiden määrä äänestäneet, jotka oli valmiita liittymään Venäjään. Tosin kaikki krimiläiset eivät saaneet äänestää ja osa boikotoi vaaleja, mutta sitä ei sitten Venäjällä millään tavalla huomioon. Jos ajatellaan länsimaisen valtamedian uutisointia aiheesta, niin siinähän länsimedia oli selvästi ukrainalaisten ja krimiläisten, tai ukrainalaisten puolella siinä mielessä, että Krimin liittäminen Venäjään tuomittiin selkeästi kansainvälisen oikeuden vastaan. Mutta hybridisodan ja ennen kaikkea informaatiovaikuttamisen periaatteiden mukaisesti sen kohtelun myötämielisen median rinnalle tuotiin jatkuvasti ja systemaattisesti vaihtoehtoista informaatiota. Eli tilanne sieltä Venäjän sisältä näytti aivan erilaiselta kuin tilanne esimerkiksi Suomessa. Tärkeintä on se, että tilanne näytti mahdollisimman epäselvältä, jolloin kohteen päätöksentekijöistä syntyi kyseenalainen ja epävakaa vaikutelma. Miten tämä kaikki liittyy Suomeen? Kaikki varmaan oli aikaisemminkin kuullut siitä, mitä tapahtui Ukrainassa ja Krimin niemimaalla. No, tämä liittyy Suomeen sillä tavalla, että niin kuin totesin tuossa alussa, niin informaatiouhka tai informaatiovaikuttaminen ei missään tilanteessa tunne valtakunnan rajoita. Ja niitä esimerkiksi tämä Venäjän tällä hetkellä harjoittama hybridisodankäynti on tosiasia myös meillä Suomessa. Siinä kuvassa on sotatieteiden tohtori tällä hetkellä Insta Oy kyberturvallisuusjohtajana työskentelevä Jarno Limnell, joka viime syyskuussa Yleisradion haastattelussa totesi, että Suomi on hybridisodankäynnin kohteena ja sitä ei pidä hyssytellä. Limnellin mukaan Suomessa käytävä hybridisodankäynti tai hybridisota on suomalaisten ajatteluun ja mielipiteisiin vaikuttamista ilmiselvillä ja vähemmän näkyvillä keinoilla. Ja suurin toimija informaatiovaikuttamisen saralla Suomessa on tällä hetkellä Venäjä. Millä tavalla Venäjän informaatiovaikuttaminen näkyy tällä hetkellä Suomessa? Joo, uutisten kommenttipalstoille ilmestyy trolleja. Mitä muuta?
Ja varmasti suomen kielinen niin Venäjän valtion uutistoimistona aikaa.
Joo, Venäjän valtiollinen uutistoimija käynnisti oman suomen kielisen Sputnik-kanavansa Suomessa tässä vähän aikaa sitten. Voiko muuta mieleen? Joo. Helsingin edustalla havaittiin tarkemmin määrittelemätöntä venäläistä aktiviteettia, joka saattoi olla sukellusveneet, venäläiset lentokoneet, lentävät ilman transponderia. Suomenlahden yläpuolella ei ole oikein kysytty kansainvälisessä ilmakäytävässä, vaan aina välillä litsattavat minuutiksi tai pariksi Suomen puolelle ja niin edelleen. Eli tapahtuu paljon sellaista, joka on omiaan luomaan toisaalta sellaista epävarmuutta ja toisaalta sitten sellaista pihinää, joka nimenomaan liittyy siihen hybridiin. Onko joku huomannut ihan henkilökohtaisessa elämässä Venäjän hybridisodankäynnin elementtejä? Mulla on tuossa kuva omasta Facebook-fiidistäni tai siitä, mikä on se virta siellä. Siellä on mulla pari kaveria, jotka selvästi on alkaneet viimeisten parin kolmen vuoden aikana kirjoittaa hyvin eri tavalla kuin mitä keskiverto suomalaisen olettaisi kirjoittava. Tässä on yksi kaveri, joka on sattuneesta syystä siinä on vähän punattu, että ei nyt ihan näy, että kenestä on kyse, joka jatkuvasti jakaa sinne tämmöistä valtavirroista poikkeavaa informaatiota esimerkiksi Ukrainan tilanteesta. Siellä muun muassa käytetään sanaa Novorussia, joka siis ei oikeasti tarkoita mitään tämänhetkisessä politiikassa, vaan se on tämmöinen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen muodostama kuvitteellinen liittotasavalta, jota mikään valtio maailmassa ei ole tunnustanut. Siellä kerrotaan siitä, kuinka Ukrainan sotilaat nälkiintyvät rintamalla ja niin edelleen. Sen lisäksi meillä on kohudosentti, eli Juhan Backman, joka käytännössä jatkuvasti antaa lausuntoja venäläismedialle siitä, mitä Suomessa ollaan mieltä Ukrainasta, mitä Suomessa tapahtuu, mitä Suomi tekee seuraavaksi ja niin edelleen. Juhan Backman on nimittänyt muun muassa itsensä Donetskin kansantasavallan edustustossa toimivaksi lähettilääksi Suomessa. Ja viime viikolla Backman oli käymässä Donetskissa, jossa hän kertoi, että Suomi käytännössä on juuri tunnustanut Donetskin kansantasavallan. Perusteena oli se, että erään tällä hetkellä toimitusministeriössä toimivan puolueen aktiivitoimijat ovat aktiivisesti mukana Donetskin kansantasavallan edustuston toiminnassa Suomessa. No millä tavalla Suomi, eli nimenomaan virallinen Suomi, on reagoinut tähän asiaan? Useimmissa tapauksissa ei millään tavalla. Tämä lausunto siitä, että Suomi on de jure tunnustanut Donetskin kansantasavallan, oli kuitenkin jopa viralliselle Suomelle liikaa, ja Suomen Moskovan suurlähetystö sitten julkaisi tiedotteen siitä, että me emme ole tunnustaneet Donetskin kansantasavaltaa, niin kuin ei mikään muukaan valtio, eikä meillä siihen ole toistaiseksi mitään suunnitelmiakaan. Mutta se, mikä minun mielestäni tässä on niin kuin merkille pantavaa, on se, että monessa mielessä tällaisten hyvin niin kuin näennäisesti heikkovoimaisten toimijoiden, eli tässä tapauksessa yhden yksittäisen ihmisen harjoittama tiedotustoiminta on ollut niin valtaisa, että esimerkiksi suomalaisella valtiokoneistolla ei välttämättä ole ollut kykyä tai halua, tai ehkä ollut kykyä ja halua, mutta ei ollut riittävää johtamisjärjestelmää reagoida siihen. Tämä sanahan tuli esille, kun puhuttiin niin sanotuista lapsikaappauksista. Eli siitä, kuinka Venäjällä olleet suomalais-venäläisten pariskuntien lapset joissain tilanteissa kaapattiin. En tiedä, onnistunko sanomaan tähän nyt lainausmerkittömän sanan ympärille, mutta kuitenkin Suomeen. Tai siitä, kuinka venäläisvanhempien lapsia huostaanotetaan Suomessa. Nämä olivat kanssa sellaisia asioita, joihin suomalaisviranomaiset ei välttämättä onnistuneet millään tavalla kommentoimaan, koska he eivät olleet varautuneet siihen, että joku voi esittää näin älyttömiä väitteitä. Niitä kuitenkin esitettiin ja loppujen lopuksi sieltäkin saatiin sitten kommentti lohkeamaan, mutta kommentti tuli ehkä aavistuksen myöhään. Moodlessa, kunhan tänään napsautan tämän osion sieltä näkyviin, on teille artikkeli, jossa on haastateltu venäläiset rollitehtaan työntekijää. Hän kertoo siinä, millä tavalla venäläinen media tuottaa uutisia länsimaihin, tai millä tavalla venäläinen media tuottaa kommentteja länsimaisiin medioihin. Siellä on myöskin Sofi Oksasen puhe, jonka hän piti viime syksynä Latviassa yhdessä kirjailijan tapaamisessa, tai ei se ollut tässä kirjailijatapaamisessa, on monia muitakin läsnä, ja sen puheen keskeinen sisältö on se, että Venäjä on jo voittanut informaatiosodan. Sofi Oksanenhan on monessa mielessä hyvin kiistanalainen hahmo, mutta se Sofi Oksasen puhe, joka siellä on suomeksi käännettynä, on mun mielestä hyvin taustoitettu, hyvin yksityiskohtainen tiedolta ja siinä mielessä hyvin tällainen uskottava esitys siitä, millä tavalla informaatiovaikuttamista kybermaailmassa tai tietoverkoissa nykyään harrastetaan. Informaatiovaikuttaminen tai ehkä aavistuksen vielä uhkaavammalta kuulostava informaatiosodankäynti on sellainen asia, joka nyt on kuitenkin selvästi tiedostettu myös Suomessa. Ihan viranomaistasollakin ja siihen liittyen ollaan sitten aloittamassa kansalaisiin kohdistuvaa tiedotustoimintaa.
Venäjä käy aktiivista taistelua internetissä, erityisesti nyt Ukrainan kriisin aikana. Tämän sanoo ääneen valtion turvallisuuskomitea, eri ministeriöiden korkea yhteistyöelin. Turvallisuuskomitea herättelee suomalaisia huomaamaan informaatiosodan ja tunnistamaan vaikutusyritykset myös sosiaalisessa mediassa. Itä-ukrainalaisen Mariupolin kaupungin lohduttomat kuvat toivat Ukrainan sodan taas paitsi suomalaisten olohuoneisiin myös sosiaalisen mediaan. Valtioneuvoston alaisuudessa pari vuotta toimineen turvallisuuskomitean mukaan Facebookin tai Twitterin satunnaiselta vaikuttava keskustelukumppani voikin olla vieraanvallan leivissä.
Siellä on semmoisia keskustelijoita ja tarkkailijoita, jotka käyttää hyvin paljon äänenpainoa Ukrainan kriisistä sillä tavalla, että se edistää Venäjän päämääriä. Niin siinä mielessä kyllä, mutta kyllä tämä ei ole mikään oikeastaan uusi ilmiö. Kyllä tätä harrastaa muutkin valtiot, mutta nyt erityisesti Ukrainan kriisin aikana Venäjän toiminta on tässä Suomessa aktivoitunut.
Turvallisuuskomitean mukaan nettioperaatioiden perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa valtion johtamiseen, mutta myös henkiseen kriisinsietokykyyn. Joku voisi jo puhua informaatiosodasta.
Jokainen voi määritellä sen informaatiosodankäynnin sillä tavalla, kun itse haluaa, mutta minä näen, että se on tämmöistä vihamielistä vaikuttamista kohteen päätöksentekoon ja väärien tietojen levittäminen ja mielipiteen muokkaus. Ja siinä mielessä niin jollain tasolla varmaankin kyse on myöskin tällaisesta toiminnasta, mutta en nyt missään nimessä liioittelisi tämän merkitystä, mutta jokaisen on hyvä tietää, että tällaista toimintaa on käynnissä.
Valtionhallinto näkee myös itsellään roolin taistelussa informaatioilmatilan herruudesta.
Meidän rooli tietysti on se, että me mahdollisimman avoimesti kerromme asioista ja missään nimessä ei mitään sensuuria tai vastaavaa kannata lähteä asettamaan, vaan pyrkiä mahdollisimman monipuolisesti kertomaan näistä asioista niin kuin ne oikeasti ovat. Ja siinä yhtenä keinona, tärkeänä keinona on näiden väärien väittämien, absurdien väittämien ja valheiden kiistäminen.
Puolustusministeri Karl Haglund ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini pitävät, että kansalaisten tietoisuutta väärien tietojen levittämisestä lisätään.
Miten merkittävästä ongelmasta on kyse?
No se on yhä merkittävämpi haaste. Mitään isoa ongelmaa siitä ei mun mielestä Suomessa ole tullut, koska suomalaiset ovat aika hyvin valveilla ja hereillä ja meillä myös media välittää hyvin paljon ihan oikeatakin tietoa. Mutta on se tärkeää, että myös suomalaiset ovat tietoisia siitä, että tämmöistäkin tietoista aktiivista toimintaa on, jolla pyritään myös vääristämään totuutta.
Tämä on tarkoitus se, että ihmiset havaitsisivat, kuinka johdonmukaisesti heihin koitetaan vaikuttaa ja että heillä olisi vastustuskykyä propagandalle ja niin kuin se myöskin, että osaavat itse sitten seuloa ehkä, mikä on totta ja mikä ei.
Mä en tiedä, oliko se vaan minä, joka mäkin tuossa ehkä pientä vinoinua tuon jutun leikanneen toimittajan näkökulmasta siinä vaiheessa, kun valtion turvallisuuskomitea kertoi siitä, että täytyy avoimesti kertoa, mitä maailmassa tapahtuu, niin näytettiin panorointikuvaa ulkoministeriön edustalta, kun otettiin kertoa suomalaisille ja kerrottiin vasta sen jälkeen, kun media, joka nosti ihan ansiokkaasti hyvin merkittävän roolin, oli se meille sitten jo paljasta. Informaatiosodankäynnissä, joka tosiaan kuulostaa aika uhkaavalta, on kyse siis informaatiovaikuttamisesta, joka sinällään, niin kuin tuossa todettiin, ei ole mikään kovin uusi ilmiö. Jos muistatte sen luennon, jossa puhuttiin teknologian kesyttämisestä, niin siellähän kuunneltiin se pätkä Moskovan piltua, jossa Moskovan piltua, joka siis oli Moskovan radion suomenkielisten lähetysten tämmöinen propagandisti lukija. Ja siinä on myös kuvana sitten neuvostoliittolaista informaatiovaikuttamista toisen maailmansodan ajalta, jatkosodan ajalta. Siinä Suomen sotilaille kerrotaan, että kannattaa pelastaa henkensä ja lopettaa sopiminen. Ja siinä on sotilaan kädessä vielä tuommoinen kuponki, jossa lukee, että tämä Lehtinen on samalla myös lupalappu antautua vangiksi. Tämän jälkeen informaatiovaikuttaminen on sitten kyllä puuttunut ehkä huomattavasti hienostuneemmaksi ja hienosuisemmaksi. Tuossa Timo Soini täytti sanoa propaganda. Nykyään informaatiovaikuttaminen on usein indoktrinaatiota, eli sellaista vaikuttamista, joka ei ole aivan yhtä suoraa kuin propaganda. Propaganda on sellaista vaikuttamista, jonka se propagandan kohde käytännössä aina tunnistaa propagandaksi. Indoktrinaatio on sellaista vaikuttamista, sellaista viestintää, jolla pyritään vaikuttamaan kohteeseen niin, että se kohde ei huomaa, että hän ei vaikuteta. Informaation vaikuttamisessa on kyse nimenomaan tästä. Ja sitä tehdään vaikuttamalla toisaalta saatavilla olevan informaation sisältöön, toisaalta sen kulkuun ja sitä kautta meneillään olevan tapahtumasarjan lopputulokseen. Informaatiovaikuttaminen on aina suunnitelmallista ja se voi olla joko strategista, operatiivista tai taktista. Tällä hetkellähän Suomella ei esimerkiksi ole minkään valtion kanssa tai minkään muunkaan toimijan kanssa meneillään mitään avointa konfliktia, joten ollaan hyvin selvästi strategisen vaikuttamisen vaiheessa, jossa pyritään vaan luomaan sellaista myönteistä mielikuvaa, ehkä hieman epäselvyyttä, epävarmuutta, suisuutta, pitää harmaata aluetta, mutta ei kuitenkaan pyritä mihinkään operatiivisiin tai taktisiin päämääriin sen informaation vaikuttamisen kautta. Informaatiosodankäynnissä tilanne taas on se, että on olemassa jokin konflikti ja siinä se vaikuttaminen liittyy siihen konfliktiin, paitsi sillä strategisella, usein myös operatiivisella ja taktisella tasolla. Suomessahan tehdään säännöllisin väliajoin tällaisia turvallisuus- ja puolustuspoliittisia selontekoja, joita valtioneuvosto julkaisee. Ja vuoden 2004 selonteossa on mun mielestä hyvä määritelmä informaatiosodankäynnille. Siellä sanotaan, että siinä on kyse valtion yhteiskunnalliseen ja sotilaalliseen päätöksentekoon ja toimintakykyyn sekä kansalaisten mielipiteeseen vaikuttamisesta ja siltä suojautumisesta käyttäen hyväksi informaatioympäristöä. Informaatiosodankäyntiä voidaan käydä yhteiskunnallisin, poliittisin, viestinnällisin, psykologisin, sosiaalisin, taloudellisin ja sotilaallisin keinoin kaikilla sodankäynnin tasoilla. Se, minkä takia käytän tuossa noin vanhaa selontekoa, niin johtuu yksinkertaisesti siitä, että niissä uudemmissa selonteoissa informaatiosodankäynnistä ei enää suoraan puhuta, eikä siellä varsinkaan käytetä noin syviä määritelmiä, eli siellä se informaatiosodankäynti on muuttunut informaatiovaikuttamiseksi, ja siitä puhutaan huomattavasti abstraktimmalla tasolla. Valtiot ja valtiolliset toimijat ei kuitenkaan ole ainoita, jotka pyrkii informaatiovaikuttamiseen. Mitkä muut toimijat on selkeästi esillä tällaisen informaatiovaikuttajien? Kaikki intressiryhmät, joita meillä on, eli loppaus on informaatiovaikuttamista. Tällä hetkellä, jos ajatellaan, niin Säätytalon ympärillä varmasti pyörii yksi tai toinenkin intressiryhmä kertomassa, minkälaisia asioita uuteen hallitusohjelmaan pitäisi saada. Pitäisi muita tulla mieleen. Loppaus on siinä mielessä mielenkiintoinen informaatiovaikuttaminen, että sitä tai informaatiovaikuttamisen osa-alue, että sitä pidetään täysin hyväksyttävän, tietyllä tavalla jopa toivottavana. Ja tällä hetkellähän Suomessa käydään paljon keskustelua siitä, että pitäisikö loppauksesta säätää laki, eli millä tavalla poliittisiin päätöksentekijöihin saa pyrkiä vaikuttamaan. Tällä hetkellä sitä ei millään tavalla säädellä, muuta kuin siltä osin, että valtiolta korruptio on tietenkin tiedossa. Mitä muita vaikuttajia tavoitteet vielä? Katsotaan esimerkkiä. Kokeillaan sen jälkeen, tuleeko mieleen.
Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tässä on sun veli Abu Shuaib Somali. Yuwassilmi shari'atu rabbina nurun bihi nasmu ala najmi. Me eletään kalifaatin alla, alhamdulillah, wallahi, velit, mä yritän kertoa teille, että baraka, wallahi, te kannattaa tulla tänne. Dawlat Islam oli ennen Irakissa, me vaihdettiin se nyt khilafiksi, koska sen pitää tulla olemaan kaikilla maailmaa, joka ikisessä maailmassa, Suomessakin tulee olemaan sharia binnillä. Alhamdulillah, wallahi, mä kutsun tällä hetkellä veliä ja muslimeja, jotka asuu Amerikassa, Suomessa, joka puolella. Euroopassa. Tukaa tekee hijra, tee perheen, älkää peljätkö. Meillä on khalifaatti, joka auttaa meitä rahalla, kaikella. Sä menet toistelee, sä tulet takas sun perheen luo. Jos sä kuolet tie, alhain tiellä sä oot shihit, alhamdulillah, joku sä menet jannan. Jumala huolehtii sua. Mutta täällä khalifaatti huolehtii sua. Jazakallahu khairan. Shari'atu Rabbina nur.
Vahja pitillään vahja.
Kuka hän oli? No hän oli Said Hussein Faisal Ali, tuttavien kesken Uge, joka on huomattavasti helpompi lausua kuin herran oikea nimi Hussein, ja häntä myöskin kutsutaan. Hän on vuonna 1991 Espoon Lettavaarassa syntynyt suomalainen muslimi, joka tuli kuuluisaksi siitä, että Hussein ja serkkunsa Ali tässä jokin aika sitten lähtivät ISISin sotureiksi, ja sen jälkeen Hussein päätyi sitten ISISin videomannekiiniksi houkuttelemaan lisää suomalaisia samaan suuntaan, minne itse oli lähtenyt, eli tekemään niin sanotun hijran, joka tarkoittaa maasta muuttua, ei islamilaista maasta, islamilaiseen maahan. ISIS ja ISISin harjoittama informaatiovaikuttaminen on toinen aika keskusteltu ilmiö liittyen informaatiovaikuttamiseen. Ja monessa mielessä varmaan voidaan puhua tässäkin tapauksessa myös informaatiosodan käymistä, koska ISISillähän on selkeitä poliittisia ja strategisia tavoitteita. Jos katsotaan tuota videota, tai kun katsottiin tuo video, niin siinähän huomio saattoi jollain kiinnittyä siihen, että se oli teknisesti erittäin hyvälaatuinen. Siinä oli stereoääni, puheääni kuului hyvin, se oli tekstitetty, se oli taitavasti leikattu ja niin edelleen. Se tietyllä tavalla muistutti jopa musiikkivideota. Viestinnän tutkijat puhuvatkin nykyään ilmiöstä nimeltä Jihad Cool, joka tarkoittaa sitä, että näiden ääriliikkeiden tuottama viestintä alkaa sillä tavalla nuorisoa puhuttelemaan, että myös monet sellaiset, joilla ei aiemmin ollut minkäännäköisiä suunnitelmia lähteä sotureiksi Syyriaan tai muille alueille, joissa ISIS toimii, saattaa näitä nähtyään alkaa sellaista harkitessa. Ja tästähän hyvä esimerkkinä on muun muassa tämän yhden kantasuomalaisen nuoren naisen yritys lähteä Pohjois-Karjalasta Syyriaan. Se yritys kyllä tyssäsi sitten Heathrow lentokentälle, jossa Iso-Britannian viranomaiset hänen pysäytti, koska suomalaiset viranomaiset oli tästä ajatuksesta saaneet tietää. Tällaiselle viestinnälle on myöskin tullut vastavoimia. Viime luennolla puhuttiin tästä Anonymous Hacker-ryhmästä, joka aiemmin oli kunnostautunut lähinnä tällaisilla töhrimitiskuilla ja muilla vastaavilla jopa kyberrikollisuuteen vivahtavilla teoilla, niin Anonymous on nyt sen ihan tässä tämän kevään aikana ilmoittanut, että he alkavat aktiivisesti vastustaa ISISiä ja ISISin viestintää sillä tavalla, että esimerkiksi helmikuussa Anonymousin jäsenet olivat jäljittäneet ISISin riveissä olevia Twitter-tilejä, niitä Twitter-tilejä sieltä sitten poistuttiin. Jatkossa Anonymous on luvannut paljastaa myös aarearkuisten ISISin salaisuuksia, eli jäämme mitä jännittyneen odottelemaan. Jos joku on törmännyt sellaiseen jyväskyläläiseen verkkojulkaisuun kuin torikokous.fi, niin siellähän on muistaakseni huhtikuun lopussa ilmestynyt juttu, jossa kerrotaan yhdestä Jyväskylän yliopiston opiskelijasta, joka lähti ISIS-taistelijaksi. Hän ei ollut kantasuomalainen, vaan täällä vierailevana opiskelijana, mutta ihan kiinnostava juttu silti. Husseinin ja Alin vaiheista, siitä mikä johti heidän lähtemisensä ISISin riveihin, on siellä muutessa linkki Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä olevan pitkään artikkeliin, joka sekin on hyvin kiinnostava. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää tai kommentoitu?
Kysyttävää, mutta se on Jyväskylässä.
Niin, että ei tule kotiin asti pelkkiä reserviläiskirjeitä. Tulla kirja myös ISISiltä. No, se oli korkea aika sitten puolustusvoimien saada omankin kirjan liikkeelle tästä vaiheessa. Joo, siis en epäile yhtään, jos ajatellaan sitä juttua, mikä oli siinä torikokouksessa, niin siinähän niin kuin kerrottiin tämmöistä ryhmästä, joka aktiivisesti sitä harkitsi ja pohti. Meillä oli jossain vaiheessa myöskin laitoksella puhetta jostain toisesta opiskelijasta, joka ilmeisesti tälläkin hetkellä viittailee sitten jotain, mutta hän meni Twitter-tilinsä tunnustaan, että kyllä tässä muista, eikä nyt välttämättä ette teille kerroistaan, vaikka sen muistaisin. Mutta tämä oli hyvä esimerkki siitä, että maailma on globaali paikka, eikä informaation kulku tunne rajoja, ei se informaatio uhka tunne rajoja, siis saattaa lähestyä viljellä ja ihan meillä Suomessa. Nyt on puhuttu sellaisista asioista, jotka tietyllä tavalla on olemassa tällä hetkellä, jotka on jo tapahtuneet ja jotka vaikuttaa meidän elämään koko ajan. Osa meistä huomaa sen, osa meistä ei huomaa sitä, osa meistä tiedostaa sen, osa meistä ei tiedosta sitä ja niin edelleen. Seuraavaksi ruvetaan vähän spekuloimaan, eli puhutaan siitä, että mitä voisi tapahtua sellaisessa tilanteessa, että Suomi esimerkiksi ajautuisi avoimeen konfliktiin jonkin sellaisen toimijan kanssa, jolla olisi merkittäviä kyberkyvykkyyksiä, joita se haluaisi hyödyntää Suomen lannistamisessa. Me käytiin viime kerralla läpi sitä kyberuhkapyramidia, joka alkoi kybervandalismista ja hakkeroinnista ja päättyi sitten sinne kybersotaan. Ja tässä on nyt se sama pyramidi hieman toisella tavalla esitettynä. Siinä on jaettu turvallisuustilanne tämmöisen perinteisen ajattelun mukaisesti kolmeen, eli osaan rauhan ajan olosuhteisiin, sodan uhan olosuhteisiin ja sodan ajan olosuhteisiin. Näistä kyberrikollisuus- tai kyberuhkapyramidin tasoista kolme alinta, eli kybervandalismi ja hakkerointi, kyberrikollisuus ja kybervakoilu, on tässä kuviossa liitetty selvästi rauhan ajan olosuhteisiin liittyviksi ilmiöiksi. Tarkoittaa siis sitä, että niitä tapahtuu meidän ympärillä koko ajan ja niihin täytyy koko ajan jollain tavalla vastata. Kyberterrorismi ja taktinen kybersota taas on liitetty sodan uhan olosuhteisiin, eli käytännössä sellaisiin olosuhteisiin, joissa maailmanpoliittinen tai sitten ihan tämä paikallispoliittinen, geopoliittinen tilanne on kiristynyt sillä tavalla, että on olemassa akuutti sodan uhka jonkin ympäröivän toimijan kanssa. Niihin ei tarvitse rauhanajan olosuhteissa millään tavalla vastata, mutta rauhanajan olosuhteissakin niihin täytyy tietenkin varautua. Ja sitten varsinaisen sodan aikana siellä on se strateginen kybersota, joka meilläkin oli siellä sen meidän pyramidin ylimpänä tasolla. Sen lisäksi siinä on tuotu esille sitä, että kuinka yleistä kukin näistä on, mitä leveämpi tuossa tuo palkki on, niin sitä yleisempää se on. Eli kybervandalismi ja kyberhakkerointi tämän kuvion perusteella on erittäin yleistä. Strategista kybersotaa tai taktista kybersotaa, ehkä kyberterrorismiakaan ei välttämättä olla vielä nähty. Ja pystyakseli kuvaa sitten sitä, että kuinka vaarallisista ilmiöistä on kyse. Vaarallisuus liittyy nimenomaan siihen, millä tavalla ne uhkaavat kansalaisten henkeä ja terveyttä. Tämän kuvan on meille piirrellyt Yleisradio. Ja pari-kolme vuotta sitten Yleisradio, tässä kolme vuotta sitten vuonna 2012, Yleisradio esitti tämmöisen skenaarion 5 minuutin sodasta. Muistaako joku se? Joo. Käydään sitä skenaariota nyt läpi ja mietitään, että kuinka paikkansa pitää se on. Jos ajatellaan sitä, mitä suomalaiset viranomaiset heti Yleisradion jälkeen sanoivat, niin sehän ei millään tavalla suomalaisten viranomaisten pitänyt paikkansa. Eikä tällainen kehityskulku Suomessa olisi mahdollinen. Mutta Yleisradion 5 minuutin sodan skenaarion mukaan 5 minuutin sota Suomessa alkaa sillä, että pysäytetään pankkien välinen maksuliikenne. mitä siitä seuraa? Raha ei liiku. Ja mitä seuraa siitä, että raha ei liiku? Mitkään hyödykkeetkään ei liiku. Käytännössä tätähän on Suomessa kokeiltu useammankin kerran. Silloin vaan toimijana ei ole ollut mikään ulkopuolinen pahan sopataho, vaan pankkien välisen maksuliikenteen on pysäyttänyt joko tietoliikennehäiriö tai jokin virhe, tai sitten itseasiassa tässä vuodenvaihteessa siihen onnistui tulemaan mukaan tämmöinen pahan sopatoilija. Kukahan huomaisi ensimmäisenä sen, että pankkien välinen maksuliikenne ei toimi? Tai ketkä ne ei? Kyllä. Eli jokainen, joka maksaa ostoksensa missä tahansa, millä tahansa muulla maksuvälineellä on käteistä. No kuinka paljon meitä on? Kuinka suuri osa suomalaisten päivittäisistä ostoksista maksetaan käteisellä rahalla? Arvio. Noin kolmasosa. Alle 10%. Se on noin 15-20% tällä hetkellä siitä kokonaisvolyymista, mitä suomalaiset käyttää päivässä rahaa, joka hoidetaan käteisellä rahalla. Käytännössä siis, jos pankkien välinen maksuliikenne pysähtyy, niin ongelman huomaa ensimmäisenä pihtiputaan mummo Prisman kassalla, lehtori, joka yrittää lähimaksaa lounastaan piatossa, tai joka tahansa meistä muista, jotka jotain ottaa jollain muulla kuin käteisen. Käteisen käyttö Suomessa on vähentynyt tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Ja vuonna 2002 korttimaksaminen ja muu digitaalinen maksaminen ohitti Suomessa käteisen käytön maksuvälineenä päivittäisestä varakaupassa. Ja tällä hetkellä se on tosiaan noin 15-20% ostoksista, joka maksetaan käteisellä, ja todennäköisesti tulevaisuudessa käteinen on häviämässä kokonaan. Tanska on maailman ensimmäinen valtio, jossa käteisen käytöstä päivittäisessä käytössä ollaan luopumassa. Tanskan valtiopäiville on viime viikolla jätetty lakiesitys, jonka mukaan vuoden 2016 alussa Tanskassa ei useimmissa tapauksissa kauppaliikkeelle olisi enää velvollisuutta hyväksyä käteismaksuilla tavalla kuin nykyään, vaan kaikki maksaminen toteutettaisiin sähköisesti. No kuinka luotettava meidän sähköisen maksuvälityksen järjestelmä sitten on? No se on onneksi kohtuullisen luotettava olettaen, että kaikki menee niin kuin niiden kuuluu mennä, mutta muutamia esimerkkejä. Reilu 4 vuotta sitten, lokakuussa 2010, Stockmann järjesti jälleen hullut päivät. Hullut päivät alkoivat keskiviikkona, ja samana keskiviikkona koko Suomen korttimaksuliikenne meni sekaisin, koska Stockmannin varmennuspyynnöt kaatoivat luottokunnan palveluun. Maaliskuussa 2012 luottokunnan pihalla painettiin, jolloin luottokunnan käytössä olevasta 3 valokaapeliyhteydestä 2 katkesi ja korttimaksaminen estyi koko maassa useiksi tunteiksi. Vuodenvaihteessa 2014-2015 Danske Bankin, OK:n ja muutaman muun pienemmän säästöpankin maksukorteissa, automaateissa ja verkkopankeissa oli merkittäviä häiriöitä palveluista hyökkäyksien takia. Ja ne, jotka on palkansaajia, niin väittäisin, että kaikki me olemme ainakin kerran, itse useammankin kerran kokeneet sen, että aamulla palkan sijasta tarjolla onkin ollut vain työnantajan sähköposti, jossa ilmoitetaan, että kansainvälisessä maksuvälityksessä tapahtuneen häiriön takia palkat eivät ole tilillä. Käytännössähän siis kaikki maksuliikenne, joka Suomessa tapahtuu pankkien välillä, kulkee Frankfurtissa. Seuraavassa vaiheessa pysäytetään suurin osa julkisesta liikenteestä ja merkittävä osa yksityisautoista häiritsemällä autojen elektroniikkaa. Minä, jos haluaisin pysäyttää suurimman osan julkisesta liikenteestä ja yksityisautoilusta, en haluaisi mennä niin monimutkaiseen operaatioon, että ryhtyisin häiritsemään autojen elektroniikkaa. Mitä kannattaisi häiritä ennen? Joo, liikenteen ohjausjärjestelmiä, eli liikennevaloja. Onko siitä Suomessa kokemuksia? No toki. Toukokuussa 2011 pääkaupunkiseudun liikennevalojen ohjausjärjestelmä sekosi sen takia, että sen pääkello kääntyi yllättäen väärään aikaan. Pahimpaan ruuhka-aikaan eli 15 ja 17 välillä liikennevalojen ohjausjärjestelmän pääkello luuli, että on viikonloppu aamuyö kello 3. Se kääntyi suurimman osan Helsingin seudun liikennevaloista iltavilkulle. No mitä tapahtuu, jos arki-iltana tai arki-iltapäivänä pahimpaan ruuhka-aikaan 15 ja 17 välillä Helsingin seudun liikennevalot käännetään keltavilkulle? Hätäkeskuksella on kiire, ei kannata tulla kolmion takaa, eikä välttämättä luottaa siihen, että ihmiset kuljettaa niitä liikennesäätöjä. Liikenne kuuroutuu aika lailla totaalisesti. Jyväskylässähän meillä on ollut tästä pienempiä kokeiluja. Riittää se, että käännetään keltavilkulle yhden risteyksen valokotilaisen kohdassa, niin sen jälkeen liikenne onkin se taas. Esimerkiksi toi Agoran ja rantaväylän risteys on tyypillinen esimerkki siitä, että kun siinä on liikennevalot pois päältä, niin siinä on kohtuulliset jonot. Liikenne saadaan hyvin helposti, varsinkin autoliikenteen osalta sekaisin sillä tavalla, että niitä liikenteen ohjausjärjestelmiä pyritään jollain tavalla peukaloimaan. Seuraavassa vaiheessa sekoitetaan elintarviketoimitusten logistiikkajärjestelmiä. No miten tämä homma hoidetaan?
Ajatellaan keskusvarastoa edes. Kertoo suoratettua
auttaa. Joo. Logistiikkakeskukset, jos ajatellaan, meillähän on käytännössä kaksi suurta toimijaa, jotka toimittaa suurimman osan suomalaisten elintarvikkeista maailmalle. Meillä on Kesko ja Keskon logistiikka ja Inex Partners ja Inex Partners logistiikka. 90% kaikista elintarvikekuljetuksista kaikkiin suomalaisiin vähittäiskauppoihin kulkee näiden logistiikkakeskuksen kautta. Logistiikkakeskukset on tällä hetkellä täysin automatisoituja. Se tarkoittaa sitä, että monissa logistiikkakeskuksissa esimerkiksi kuorman keräilyn hoitaa vinivaunut, jotka tietää, missä mikäkin tavararyhmipaketti on, paljonko niitä pitää siihen rullakkoon keräillä ja mihin se rullakko on meneillään. Jos se järjestelmä, joka pitää kirjaa siitä, mitä siellä tyypillisesti jopa 4 kilometrin kokoisessa logistiikkakeskuksessa varastoidaan, missä se on ja kuka sen tavararyhmipaketti on tilannut, ei toimi, niin ei se ruoka liiku mihinkään suomalaiseen elintarvikeen. Eli käytännössä se, että saadaan sekaisin ne logistiikkakeskusten tietojärjestelmät, niiden tietokannat aika nopeasti pysäyttää ruoankulun suomalaisiin ruokana. No mitä sitten tapahtuu? Kauanko ruokaa riittää ruokakaupoista, jos sinne ei tule sitä lisää?
Tasan niin pitkään, että kukaan ei tiedä, että ruoka on.
Mutta oletetaan, että kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Paljonko on peruselintarvikkeiden varastointi? Aika. Ruokakaupoissa tällä hetkellä. Ruokakaupoilla ei tyypillisesti nykyään enää ole omia takavarastoja välttämättä ollenkaan. Eli ruokakaupat toimii tämmöisen jos-ajattelun mukaan, jolloin ainoa varasto, mikä sillä ruokakaupalla on, on niin sanottu kautintavarasto, eli varasto, joka on siinä hyllyssä. Jos joku luki viikonloppuna Ilta-Sanomia, niin siellä erään saksalaisperäisen elintarvikeketjun toimitusjohtaja kertoi, että nyt alkaa olla ongelmia, kun päivän myynti ei enää mahdu hyllyyn. Eli käytännössä peruselintarvikkeiden osalta kauppojen varmuusvarastot on päivästä kahteen. Ja sen jälkeen hyllyt on tyhjä. Ja tilannehan on siis se, että logistiikkaketjun tietojärjestelmä on sekaisin, ja kukaan ei tiedä, missä siellä ne rauhanjuuripaketit on, eikä varsinkaan tiedä, mihin ne on menossa, ja vaikka tietäisikin, mihin ne on menossa, niin ei tiedä, että miten ne sinne saadaan, koska myös se logistiikkaketju siitä logistiikkakeskuksesta sinne kauppaan on täysin tietokoneohjattu. Neljännessä vaiheessa katkaistaan tärkeimmät tietoliikenneyhteydet tai hidastetaan niitä merkittävästi. Tässä itse asiassa tulee mutta esille se, että tässä nyt ei tämä toimittaja välttämättä ole miettinyt tätä asiaa ihan loppuun saakka. Jos oltaisiin ihan siinä ensimmäisessä vaiheessa katkaistu tärkeimmät tietoliikenneyhteydet ja hidastettu niitä merkittävästi, niin eipä olisi tarvitse tehdä paljon noita muitakaan. Ja kun kohta näette, mikä on tämä viides vaihe, niin onko voitu oikeastaan kääntää koko tämä homma toisinta ja todeta, että 5 minuutin sodan sijasta on voitu tulla toinen 2 minuutin sodalle. No, onko kuinka vaikeaa katkaista suomalaista tietoliikenneverkkoa tai hidastaa niiden toimintaa merkittävästi? No ei se valitettavasti ole. Senhän pitäisi olla oikeasti aika vaikeaa. Meillä on aika paljon sellaisia kokemuksia siitä, että ne saa hyvinkin pienellä operaatiolla sekaan. Jotkut saattaa muistaa sen, kun 4-5 vuotta sitten eräällä suomalaisella internetoperaattorilla kärähti pikkuisen konesalissa ja siellä minipalvelimet lakkasi toimimaan. Silloin 60% Suomen internetliikenteestä oli jumissa. Oli puhetta siitä Saigeitin reititin palvelimet. Päivityksestä, joka lamautti puolet suomalaisista verkkokaupoista. Tai joku saattaa muistaa sen, kun kaivuri lähellä Lietoa katkaisi sitten valokaapeli, joka samalla sitten halvaannutti suomalaisten verkkoyhteyden ulkomaille. Nämä olivat tällaisia yksittäisiä tapahtumia, joilla oli huomattavan suuria vaikutuksia siihen, millä tavalla suomalainen tietoliikenne toimii. Sitten kun ruvetaan miettimään, mitä muuta on tapahtunut, niin mitä on tapahtunut Tapanin päivänä 2011? Silloin oli myrsky, joka sai nimekseen Tapani. Tämä Tapanin myrsky katkaisi sähkö 300 000 taloudelta, nykisti matkapuhelinverkkoja, nykisti tietoliikenneyhteyksiä, sammutti radio- ja TV-kanavia ja niin edelleen. Mikähän on se viimeinen keino, minkä Yleisradion jutunkirjoittajat on keksineet, millä tunnitaan napoilijoille? Nyt ollaan saatu jo kaikennäköistä muuta pahaa aikaan. Minä, jos olisin se paha ihminen, niin mä aloittaisin tästä kohdasta 5. Eli häiritsisin sähkönsiirron kantaverkkoa ja aiheuttaisin maanlaajuista sähkökatkoja. Kaikki edellä oleva nyt saatu aikaan myös täällä sähkökatkoilla. No, kuinka helppoa on saada aikaan maanlaajuinen sähkökatko?
Se on tästä varmaan kaikista helpoin.
Tämä on itse asiassa varmaan kaikista helpoin.
Syksyy saattaa olla se, että sen ohjeistaminen...
Insinööri Eversti, tekniikan tohtori Olli Sarvaranta työskenteli ennen eläköitymistään pääesikunnassa teknillisen tarkastusosaston päällikkönä. Hän on jo jonkin aikaa yrittänyt herättää keskustelua kokonaismaanpuolustuksesta ja etenkin sähköverkon haavoittuvuudesta.
Kymmeniä tuhansia ihmisiä täytyy olla olemassa
ohjelmassa. 3-8 henkilöä riittää vallan hyvin aikaansaamaan melkoista tuhoa, jos tarkoituksena on todella muu kuin pelkkä vahingonteko. Eli silloin pystytään sähköverkko katkaisemaan niin monesta kohdasta, että sen kuntoon saattaminen kestää todella pitkään. Sähkökatko laajemmin ajateltuna esimerkiksi sotilaalliseen kriisiin liittyen on niin iso juttu, että siitä on, en osaa sanoa, onko haluttu vaieta, mutta sen esille ottaminen johtaa helposti keskustelussa umpikujaan, eli siihen, että voiko tälle asialle oikeasti tehdä mitään, ainakaan ennalta.
Kuinka todennäköisenä pidätte strategista iskua Suomeen?
Näin rauhan aikana totta kai iskun mahdollisuutta pidetään hyvin pienenä, mutta aivan varmasti se on suurempi kuin massahyökkäys joukkojamme vastaan metsissä, johon nyt varaudutaan. Puolustusvoimat saa 2,8 miljardia vuosittain tähän tarkoitukseen. Jos Suomeen hyökätään, niin tämä hyökkäys todennäköisesti alkaa silloin nimenomaan strategisella iskulla maatamme vastaan.
Sähköverkot ja nämä informaatiokanavathan ovat tavallaan tämän nykyaikaisen informaatioyhteiskunnan niin verisuonia, ja niiden rikkominen on erittäin tuhoisaa mille tahansa valtiolle.
Lukan Iskander-ohjukset ovat juuri sellainen sen kokoinen uhka, kun Venäjä haluaa sen olevan. En näe itse mitään keinoa, millä Suomi pystyisi puolustautumaan niitä vastaan, etenkin kun emme tiedä, mihin on tarkoitus iskeä. Sitä paitsi näitä ohjuksia, risteilyohjuksia tai muita vastaavia aseitahan voisi ottaa myös muualle pitkin Venäjän rajaa, joka lienee noin yli 1250 kilometriä pitkä Suomen kanssa.
Venäjä voisi siis pimentää Iskandereilla suuren osan Suomen sähköverkosta 5 minuutissa. Jos Moskova uhkaisi uusilla iskuilla, Suomen valtiojohdolta menisi 10 minuuttia saada kuva tilanteesta ja todeta, että vaatimuksiin suostuminen on ainut vaihtoehto. Suomi ei siis kestäisi hyökkäystä edes päiviä, viikoista puhumattakaan. Suomi olisi polvillaan 15 minuutissa.
Tässä nyt täytyy todeta, että mä harrastin tässä myös informaatiovaikuttamista. Tämä alkuperäinen dokumenttihan kesti 27 minuuttia, ja minä olin leikannut sitä teille 3 minuuttia, joka tietyllä tavalla tuki sitä, mitä ajattelin teille sanoa. Jos haluatte nähdä kokonaisuudessaan tämän dokumentin, niin sitä käsittääkseni laitan kopion YouTubessa. Tai oli ainakin ennen, en ole nyt viime aikoina tarkastanut. Suuren sähkökatkon aikaansaaminen Suomeen on useiden asiantuntijoiden mukaan liian helppoa. Se on ehkä liian helppoa sen takia, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa eletään tämmöisessä niin sanotuissa luottamusyhteiskunnissa. Eli luotetaan siihen, että kaikki toimivat yhteisesti hyväksytyn pelisäännöin, ei pyri aiheuttamaan tietoisesti vahinkoa yhteiskunnalle ja niin edelleen. Jos katsotte sen dokumentin kokonaan, niin siellä tämän suuren sähkökatkon aiheuttamisen helppoutta nimenomaan tällaisena terroritekona perustellaan sillä, että suomalaiset päämuuntamoasemat on huonosti suojattuja. Sehän on helppo todeta itsekin, kun käy semmoista muuntamoasemaa katsomassa ja toteaa, että se on suojattu suunnilleen samalla tavalla kuin keskiverkkokerrostalon varastokomero, eli siellä on se kanakopista tuttu verkkoaita, joka sitä ympäröi. Siihen liittyy tuon dokumentin mukaan sellainen lisänyanssi, että jos niistä päämuuntamoista saadaan vioitettua 2, esimerkiksi räjähteillä, tuli ne sitten Iskander-ohjusten mukana tai jonkun repussa sinne paikan päälle, niin käytännössä se 2 muuntamon vioittuminen kaataa koko Suomen kantaverkon ja sitä kautta katkaisee sähköyhtiöitä. Ja samoin siinä dokumentissa kerrotaan, että Suomella on varastossa 1 kappale, mitä päämuuntamoita eli yksi varalaite, joka voidaan ottaa käyttöön, jos jokin niistä vioittuu, mutta jos kaksi vioittuu, niin sitten pitää tilata lisäkapasiteettia ulkoa. En tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta viime syyskuussa myös Helsingin Sanomat spekuloi sillä mahdollisuudella, että Suomessa aiheutuu maanlaajuinen sähkökatko. Siinä on tuotu esille toisenlainen tapa, josta se voi johtua, siinä se sähkökatko aiheutuu nimenomaan sähköverkon toimintahäiriöistä, eikä siitä, että siihen sähköverkkoon suuntautuisi jotain tällaisia ulkoisia toimenpiteitä, terrori-iskuja tai vastaavia. Viime syksynä Valve 2014 harjoituksessa myös harjoiteltiin sitä, että millä tavalla suomalaiset onnistuisivat toipumaan laajasta sähkökatkosta. Valve-harjoitus toteutettiin Pohjois-Suomessa, jossa niin kuin tavoitteena oli nimenomaan siinä harjoituksessa, että suurhäiriötilanteessa pyrittiin palauttamaan ne sähkö. Harjoituksella haluttiin varmistaa, että sähköjen palautus onnistuu tarvittaessa Pohjois-Suomen vesivoimalla, jos naapuriapuna Ruotsista saatavaa niin sanottua siemensähköä ei olisi saatavilla. Ja tuon Helsingin Sanomien jutun, niin siellähän nimenomaan käytetään sitä Ruotsista tulevaa siemensähköä. Valve-harjoituksessa viime syksynä sähköjen palautus ei kuitenkaan onnistunut suunnitellusti, vaan tekniset ongelmat viivästyttivät suunnitelman mukaista sähkön palautusta. Harjoituksen aikarajoituksesta johtuen sähköt palautettiin ennakkosuunnitelmista poiketen purkamalla suunniteltu sarke ja liittämällä Rovaniemen alue kantaverkkoon. Harjoitus siis käytännössä keskeytettiin, koska suunniteltu sähkön palautusmenetelmä ei toimi. Eli oikeasti kannattaisi aloittaa siitä sähkökatkosta ja silloin saataisiin kaikki muu aikaa. Minkä takia tuossa muuten puhuttiin siitä, että Suomi ei kestäisi edes viikkoja? Mihin se liittyy siihen, että tuo ohjelmaan esitettiin alun perin helmikuussa 2013 ja tammikuussa 2013 Ruotsin puolustusvoimien komentaja Erkeli Göransson oli todennut, että Ruotsin puolustus kestäisi maahan suuntautuvaa hyökkäystä korkeintaan viikon. Siinä vaiheessa Erkelillä sitten paine nousi ja jäi sairauslomalle ja kun mietitään, mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin siinä oli yleisävien kuvaus 5 minuutin sodasta. Mitään tällaista ei toistaiseksi ole vielä maailmalla onneksi tapahtunut, muuta kuin ehkä vahingossa esimerkiksi sähkökatkojen osalta. Mutta maailmalla on kuitenkin tapahtunut paljon sellaisia asioita, joita voidaan pitää osana kyberturvallisuutta, ehkä tietyllä tavalla osana kybersodankäyttöä. Kolme sellaista esimerkkitapautta läpi, joissa nähdään, millä tavalla kyberympäristö ja reaalimaailma saattavat törmätä toisiinsa hyvinkin vakavin seurauksiin. Aloitetaan vuodesta 2007. Siinä kuvassa on pronssisoturi. Pronssisoturihan on siis osa neuvostosotilaiden hautamuuttomerkkiä, joka sijaitsi alun perin Tallinnan Tönismäellä ja pystytettiin sinne vuonna 1947. 60 vuotta sen jälkeen, kun tuo muistomerkki oli sinne pystytetty, virolaiset halusivat siirtää sen pois jota Tönismäen paikaltaan sen takia, että se oli suhteellisen keskeisellä paikalla ja ikävällä tavalla muistutti virolaisia neuvostomiehistöstä. Keväällä 2007 hyväksyttiinkin laki, joka mahdollisti miehitystä ylittävien kustomerkkien siirtoa. Pronssisoturin patsasta alettiin siirtää huhtikuussa 2007, ja heti sen jälkeen, kun ne siirtotyöt aloitettiin, niin Tallinnassa puhkesi erittäin rajat mellata. Kahtena yönä 26.–28. päivään Tallinnassa mellakoitiin, rikottiin ikkunoita, ryöstettiin kauppoja, poltettiin autoja ja niin edelleen. No se miehittäjävalta, jonka miehityksestä se pronssisoturi siellä Tönismäellä virolaisia muistutti, oli tietenkin Neuvostoliitto ja Neuvostoliiton seuraajavaltio maailmassa on Venäjä. Tästä johtuen Venäjä reagoikin erittäin voimakkaasti siihen, että virolaiset haluavat siirtää sen muista merkkiltä todistajalta pois. Venäjän duuma vaati Viron hallituksen eroa ja lähetti Tallinnaan oman tutkintavaltuuskunnan selvittämään, mitä oli tapahtunut. Samoin Venäjän media syytti Viron fasismista. Tämä fasismihan on jostain syystä Venäjällä suosittu sana, sillä nyt kun kuuntelemme venäläistä viestintää, niin maailmassa tuntuisi venäläisen lisäksi olemaan vain ja ainoastaan pelkkiä fasismia. Prosessoturi ei aiheuttanut mellakoita kuitenkaan vain ja ainoastaan siellä reaalimaailmassa, vaan bronssisoturi aiheutti mellakoita myös kybermaailmassa. Ja se bronssisoturi kiista onkin varmaan kaikkein tunnetuin nimenomaan siihen liittyvistä kyberhyökkäyksistä. Suurin osa niistä kyberhyökkäyksistä oli erilaisia palvelunestohyökkäyksiä. CVV-palveluja, sähköpostipalveluita ja nimipalveluja kohtaan. Sen lisäksi jonkin verran harrastettiin kybervandalismia, eli sotkettiin sivuja, hyödynnettiin esimerkiksi olemassa olevia keskustelufoorumeita ja muiden tällaisten järjestelmien tietoturva-aukkoja ja niin edelleen. Järjestettiin sitä organisoitua keskustelua, trollausta, joissa annettiin toisaalta ohjeita hyökkäyksen tekemiseen ja toisaalta jäätiin linkkejä tarvittaviin työkaluihin. Ja kaikkea tätä yhdisti se, että hyökkäyksen motiivi oli selvästi poliittinen, koska näillä hyökkäyksillä ei tavoiteltu mitään taloudellista hyötyä. Kohteina olivat julkinen hallinto sekä pankit ja media. No, jos muistatte sen, mitä Jyrki Kasvi sanoi siinä viime luennolla ollessa haastattelupätkässä Viron tapahtumista vuonna 2007, niin siinähän Kasvi sanoi, että Viron tapahtumat olivat esimerkiksi siitä, kuinka kokonaisen maan toiminta onnistuttiin kyberhyökkäyksellä lamaannuttamaan. Se oli ehkä hieman liioittelua, koska ei Viron toiminta siitä suoranaisesti lamaantunut. Pankkien järjestelmät oli saavuttamattomissa noin tunnin ajan. Niihin liittyen annettiin liikennerajoituksia, eli ulkomailta ei välttämättä päässyt. Julkisen hallinnon palveluissa oli häiriötä päivien ajan, ja medioiden verkkosivut hidastelivat ja olivat saavuttamattomissa. Perusinfra toimi kuitenkin kunnolla. Mutta se, mikä liittyy mielenkiintoisena asiana tähän kyberhyökkäykseen, joka on huomattu jälkeenpäin, on se, että niiden masinoja pystyttiin tietyllä tavalla saamaan kiinni yhden hyvin yksinkertaisen ja pienen virheen ansiosta. Merkittävin hyökkäysaalto oli aikataulutettu alkamaan keskiyöllä 9. toukokuuta, joka on siis Venäjän voiton päivä. Sehän oli viime viikolla, tai toissa viikolla itse asiassa, ja se Suomessakin uutisoitiin näyttävästi. Oli kuitenkin käynyt sillä tavalla ikävästi, että se hyökkäys alkoi 2 tuntia etuajassa, eli 8. päivä toukokuuta kello 22. No, siitä pystyttiin aika kätevästi päättelemään, että tämä hyökkäys oli masinoitu sellaiselta alueelta, joka sijaitsee aikavyöhykkeellä, joka on 2 tuntia Viroa edellä. Ja kun mennään 2 tuntia itään, niin sieltä löytyy sitten Moskova. Ja sillä perusteella päätettiin, että masinointi oli toteutettu Moskovasta. Viron kyberhyökkäykset oli kuitenkin esimerkiksi kyberhyökkäyksistä myös siinä mielessä, että oikeastaan mikään noista itse hyökkäyksistä ei näyttänyt tulevan Venäjältä. Suurin maa, tai se maa, josta tuli kaikkein eniten kyberhyökkäyksiä tai tämmöisiä palvelupyyntöjä, palveluista hyökkäyksiä Viroon, oli Egypti. Sen jälkeen siellä taisi olla Brasilia ja Jamaika. Käytännössä kertoi siitä, että siellä oli ollut kaikkein huonoiten suojatut tietokoneet, jotka nämä hyökkäjät olivat saaneet sitten alkuun. Sitten mennään 3 vuotta eteenpäin vuoteen 2010. Silloin saatiin päivänvaloon operaatio Olympic Games. Tuohan ei siis varsinaisesti. Hetkinen, oliko 2010? Oli se olympiavuosi. Kesäolympialaiset. Mutta operaatio Olympic Games, joka oli Yhdysvaltain ja Israelin operaation kyberhyökkäysaseiden kehittämiseksi, tuli laajaan tietoisuuteen, koska iranilaista ydinlaitoksesta löytyi silloin haittaudella nimeltä Stuxnet. Stuxnetin kehittäminen tämän hetken tiedon mukaan oli alkanut vuonna 2006, ja sen motiivina oli välttää perinteinen hyökkäys Iranin ydinlaitoksia vastaan. Työnjako siinä operaatiossa oli sellainen, että Israel tarjosi tarvittavan tiedustelutiedon Iranin ydinlaitoksista ja Yhdysvallat taas tietotaidon viruksen kehittämiseen. Stuxnetista on sanottu, Stuxnetista ja sen tietyllä tavalla sisäänhaittaohjelmasta, että Blade, että ne olivat ehkä merkittävin toisen maailmansodan jälkeinen kyberoperaatio, ja se sitä edeltävä merkittävä kyberoperaatio oli se, kun onnistuttiin kuuntamaan se ensimmäinen saraus, joka oli puhetta siellä ensimmäisellä luennolla, ja jota tuli nyt täällä se elokuva. Stuxnet oli tietokonemato, joka oli suunnattu ennen kaikkea Iranin Natanzin rikastuslaitosta vastaan. Se Natanzin rikastuslaitos oli siinä ilmakuvassa, joka oli pari talvoa sitten. Se paljastui vuonna 2010. Ne kohteena oli tuollainen Siemens Simatic Step 7 ohjauslogiikkaohjelmisto, joka siellä Iranin ydinlaitoksissa ohjasi sensipukeja. Ja me suomalaisetkin päästiin tähän siinä mielessä mukaan, että välikappaleena toimivat suomalaisen pakonimallista taajuusmuuttaja. Noin MADO-saastuttamat ohjaustietokoneet lähetti näille taajuusmuuttajille virheelliset ohjearvot, ja niiden ohjearvojen mukaisesti ne taajuusmuuttajat syöttivät sentrifugien moottoreille sellaisen tehon, joka sai sen pyörimään väärällä nopeudella, niin että ne sentrifugit sitten, kun ne aikansa pyöri väärällä nopeudella, niin ne meni rikki. MATO onnistui tuhoamaan noin viidesosan laitoksen sentrifugeista, eli 1000 sentrifugia 5000 meni rikki. Tuo Natanzin laitos oli siinä mielessä haasteellinen kohde näille kyberiskun tekijöille, että se oli tämmöisen ilmanuurin takana, eli käytännössä sieltä ei ollut verkkoyhteyksiä minnekään. Ja onkin epäilty, että sinne Natanzin laitokseen se MATO on saatu muistitikulla venäläisten insinöörin mukaan. Stuxnetin tavoitteena oli estää tai hidastaa uraanin rikastamista siinä Natanzin rikastuslaitoksessa, ja on arvioitu, että sitä rikastusprosessia tai sen ydinpommin kehittämistä onnistuttiin tällä operaatiolla hidastamaan noin 30. Se, mikä on mielenkiintoista tässä Stuxnetissa, on se, että se levisi täysin vapaasti myös julkisissa verkoissa. Sitä olisi voitu käyttää myös muiden tuota samaa Siemensin teollisuusautomaatiojärjestelmää hyödyntävien laitosten toiminnan häiritsemiseen, koska se MATO oli uudelleen ohjelmoita. Se aina välillä soitteli kotiin ja kyseli, että onko saatavilla päivityksiä, ja jos oli, niin se olisi, tai jos olisi ollut, niin se olisi ladannut ne päivitykset. Siemensin ohjelmistoa käytetään tämmöisissä teollisuusautomaatiojärjestelmissä, joita kutsutaan SCADA-järjestelmiä. Ja jos ajatellaan esimerkiksi suomalaisia SCADA-järjestelmiä, niin Aalto-yliopisto on useampana vuonna tehnyt sen tutkimuksen, jossa on selvitetty sitä, miten suomalaiset SCADA-järjestelmät on suojattu ja kuinka ne on saatavilla verkossa. Tutkimuksen tulokset on aika lailla karua luettavaa siinä mielessä, että Suomessa on tuhansia tai on ollut tuhansia SCADA-järjestelmiä, jotka oli täysin vapaasti saavutettavissa julkisen verkon kautta, mitä oli muun muassa lämpö- ja sähkövoimaloissa, joita kunnat ja kaupungit yllättävät. Ja esimerkiksi Stuxnet löytyi tuhansista suomalaisista järjestelmistä sen jälkeen, kun se tuli julkisen sellainen mahdollisuus olemassa. Periaatteessa sillä samalla MADOlla oli saatu siis pysäytettyä suomalaisia lämpövoimaloita, suomalaisia sähkövoimaloita tai monia muita suomalaisia teollisuuslaitoksia. se Aalto-yliopiston SCADA-raportti löytyy verkosta. Ja se, mikä siinä on kaikkein huolestuttavinta, on se, että kun se raportti julkaistiin ensimmäisen kerran ja Aalto-yliopiston tutkijat ilmoitti näille löytämille haavoittuvien järjestelmien ylläpitäjille, että teidän järjestelmä on täysin avoimesti saavutettavissa julkisen verkon kautta ja tekivät saman tutkimuksen 6 kuukauden päästä uudestaan, niin muistaakseni alle puolet niistä järjestelmistä olisi varoitettu seurauksen suojelta. Vuonna 2013 saatiin sitten ihmisten ilmoille ehkä kaikkein tunnetuin näistä tämän aikakauden kyberoperaatioista, eli NSA:n PRISM-järjestelmä. Siinä oli kyse tosiaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston vuodesta 2007 käytössä olleesta vakoilujärjestelmästä, jossa yhdysvaltalaisviranomaisilla oli suora pääsy paitsi suurten palveluntarjoajien tietokantoihin ja niissä säilytettyyn tietoon, niin myös esimerkiksi monien puhelinoperaattoreiden runkoverkkoihin, niin että muun muassa kaikkia yhdysvaltalaisia puheluita ja esimerkiksi Saksan liittotasavallan liittokansleria Angela Merkeliä tarvittaessa ongelmista salakuuntelemaan. PRISM ei ole kadonnut minnekään, se on olemassa edelleen. Se on osa maailmanlaajuista joukkovalvontaa, jossa useat länsimaiset tiedustelutoimijat toimivat yhteistyössä. Muita vastaavia järjestelmiä, jotka hyödyntää tätä maailmanlaajuista joukkovalvontaa, on muun muassa nuo mainitut järjestelmät, jotka tuossa näkyy. Maailmanlaajuinen joukkovalvonta on saanut alkunsa jo 1940-luvulla solmitusta UKUSA sopimuksesta, jossa 5 suurta valtiota teki sopimuksen signaalitiedustelussa tehtävästä yhteistyöstä. Mukana oli myös Länsi-Saksa ja useat Pohjoismaat. Lienee turha sanoa, että se Pohjoismaa ei 40-luvulla sisältänyt Suomea. 1970-luvun alussa syntyi sitten ensimmäinen laajamittaisen teknisen valvonnan mahdollistettu verkosto, eli Ekkelon, ja tämä valvonnan laajuus ja kattavuus alkoi paljastua suunnilleen pari vuotta sitten kesäkuun alussa, kun NSA:n alihankkija Bruce Allen Hamiltonille työskennellyt Edward Snowden alkoi vuotaa sitä koskevia asiakirjoja julkisuuteen. Tämä valvonta onkin herättänyt voimakkaan keskustelun kansalaisoikeuksista ja yksityisyyden suojasta digitaalisella aikakaudella, ja siihen liittyen siellä muutessa on se yksi dokumentti, jonka toivon teidän vielä vilkaisuvan ja sitten olet sitä tähän mennessä ehtineet vastaan. No mihin tämä kaikki on sitten johtanut? Tämä on johtanut siihen, että yhä useampi maa, käytännössä varmaan kaikki maat maailmassa, on heränneet selkeästi kyberpuolustuksen tarpeellisuuteen. Kyberpuolustuksesta puhuttaessa käytetään aika usein sellaista analogiaa, joka liittyy ilmapuolustuskyvyn aikaansaamiseen. Ilma-ase tai ilmapuolustushaarahan ei ole kovin vanha verrattuna siihen, kuinka paljon tai kuinka kauan ihmiset on keskenään sotia käyneet. Se voidaan käytännössä jäljittää tuonne 1800-luvun loppupuolelle, jolloin ensimmäisiä kertoja alettiin suunnilleen päästä ilmaan jollain lentävällä menetelmällä sillä tavalla, että sitä voisi käyttää puolustuksessa ja sodankäynnissä. Kyberpuolustukseen liittyen on kysytty aika paljon samoja kysymyksiä, joita on kysytty aikoinaan ilmapuolustuskyvyn kehittymiseen liittyen. Onko sillä mitään merkitystä? Onko se moraalisesti oikeutettua? Ja onko juridisesti sallittua? Ja jos on juridisesti sallittua, niin mikä on juridisesti sallittua? Ainoastaan tiedustella vai myös pommittaa? Eli onko ainoastaan oikeus käyttää tämmöisiä defensiivisiä keinoja vai onko oikeus myös kehittää offensiivisia kyvykkyyttä? Suomessahan pitkään oli sitä mieltä, että Suomi on niin rauhanrakastava valtio, niin meillä ei kehitetä muuta kuin näitä puolustuksellisia kyvykkyyksiä, mutta aika pian huomattiin, että ei niitä puolustuksellisia kyvykkyyksiä voida käyttää tai kehittää, jos ei tiedetä mitään niistä työkäyttämistä. Nykyään väittäisin, että kukaan ei enää kyseenalaista kyberpuolustuksen tarpeellisuutta. Valtaosa valtioista kehittää kyberkyvykkyyksiä, osa valtioista käyttää niitä ja osa valtioista on vielä huomannut, että ne on erittäin kustannustehokkaita, varsinkin pienille teknologisesti kehittyneille maille maanpuolustuksen vahvista. Jos ajatellaan kyberpuolustusta, siihen liittyy kuitenkin muutama merkittävä asia, jotka erottaa sen ehkä tavanomaisesta puolustusvaroista. Ensinnäkin se, että sen täytyy olla joustavampaa, kansainvälisempää ja monitieteisempää kuin muun puolustuksen. Kyberturvallisuudesta vain 20% on tekniikkaa ja 80% ihmistä. Tämä on se totuus, jota aika paljon toistellaan. Sotilaallisten toimijoiden rooli on suhteellisen vähäinen, liittyy siihen voimakasymmetriaan, joka tulee sitä kautta, että yksityinen sektori esimerkiksi omistaa suurimman osan infrastruktuurista ja omistaa suurimman osan osaamisesta, joka liittyy kyberturvallisuuteen ja kyberpuolustukseen. Keskeisintä onkin tarve nimenomaan tietoyhteiskunnan ja tietoyhteiskunnan toimivuuden suojaamiseen. Tähän liittyy muun muassa tämä suomalainen kyberlinja, jolla pyritään siihen, että meillä on aina maailman puhtaima verkko. Onko tästä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Niin kuin tuolla alussa totesin, niin tämä kurssi oli luentojen osalta tässä. Muistutan kuitenkin parista asiasta. Muistakaa palauttaa kotitestin molemmat osat. Esseosa pitää palauttaa tämän viikon sunnuntaina viimeistään kello 23.55 Moodlessa olevalle palautusalueelle. Siellä on ohjeet siihen. Ja monivalintaosa pitää palauttaa ensi viikon keskiviikkona viimeistään kello 23.55. Monivalintaosa tulee Moodlessa nähtäville nyt tulevana keskiviikkona aamulla kello 8. Siellä on käytännössä kahdenlaisia monivalintakysymyksiä. Sellaisia monivalintakysymyksiä, joihin on yksi oikea vastaus, ja sellaisia monivalintakysymyksiä, joihin voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Se, kummanlainen kysymys on kyseessä, näkyy siitä kysymyksen muotoilusta. Se näkyy myöskin siitä muulle antamasta kehoitteesta, jossa sanotaan joko valitse yksi, tai sitten siinä sanotaan valitse yksi tai monta. Ja sitten se näkyy myös siitä, että minkälaisia ne valintaruudut on, mihin te sen valinnan teette. Jos siinä on yksi oikea vastaus, niin se valintaruutu on radionappi. Eli käytännössä siitä ei voi valita kuin yhden, ja kun, jos valitsette siitä toisen, niin se toinen valinta häviää. Toinen valinta on sitten taas normaali semmoinen valintaruutko, jossa te rastitte ne kohdat, jotka teidän mielestänne on oikein. Ja pienenä helpotuksena paljastettakoon se, että olen ollut nyt siinä mielessä ystävällinen, että jos siinä lukee, että valitse yksi tai monta, eli sitä voi valita monta, niin siinä on aina vähintään kaksi oikeata. Eli siellä ei ole sellaista kysymystä, jossa voisi valita monta ja jossa olisi vain yksi oikea vaihtoehto. Eli aina kun siellä on monta valittavana, niin kannattaa pyrkiä löytämään sieltä vähintään kaksi oikea vastausvaihtoehtoa. Sellainen asia, mitä yleensä kysytään monivalintakysymyksiin liittyen, on, että tuleeko vääristä vastauksista mihin. No, monivalintatentin pistesumma ei voi olla negatiivinen, eli se on aina vähintään nolla. Mutta niissä kohdissa, joissa teidän pitää valita monta kohtaa, eli siinä lukee valitse yksi tai useita, niin niissä vääristä vaihtoehdoista tulee miinuksia. Ihan siitä yksinkertaista syystä, että jos niistä ei tulisi miinuksia, niin jokaista kohdasta saisi täydet pisteet valitsemalla kaikki ne vaihtoehdot. Eli niissä, joissa pitää valita monta, niin olkaa tarkkana, vääristä vaihtoehdoista tulee miinuspisteet. Jokaisen tehtävän maksimipistemäärä siinä Moodlen laskennassa on yksi, ja tenttiin tullessa se pistemäärä sitten, tai kokonaisarvo sanaa vastittaa, että se pistemäärä sitten puolittuu niin, että se maksimipistemäärä on 20. Monivalintaosassa on 40 kysymystä. Ja siihen on 20 tai 25 minuuttia aikaa. Ei nyt olla ihan vielä sitä testailtu loppuun saakka. Nyt on 3 henkilöä sen tehnyt ja aika moni oli niin nopea googlettaja, että todettiin, että pitää pitää siellä aika lailla kiivastahtisena. Eli kannattaa lukea ne materiaalit etukäteen ennen kuin alkaa tehdä sitä monipaljoa tehtyä. Molemmat noista myllyistä sulkeutuu automaattisesti. Esse, joka siis tällä viikolla, monivalintat saa ensi viikolla ja myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan. Mikäli käy sillä tavalla, että ettei palauttaa tai sitten ette pääse läpi tai tulos ei teitä miellytä, niin elokuun yleisenä nettipäivänä tästä kurssista on tarjolla myös ihan tavallinen tehtävä, jolla tämä koititte kuulla. Tulokset pyritään saamaan valmiiksi juonnukseen mennessä. Meillä on nyt 2 äärimmilleen rimmattua esseen tarkastajaa siellä valmiina odottamassa teidän esseen vastauksianne. Ja heidän käytännössä työstää riippuu se, että missä vaiheessa tulokset valmistuu, koska muullehan automaattisesti tarvottelee ne teidän monivalintatestiä. Muistakaa antaa tästä kurssista palautetta. Yliopiston yleinen palautelomake on jo teille näkyvissä korpissa. Siinä on hyvin ympäripyöreitä ja korkealentoisia kysymyksiä. Kaikki kommentit, joita teillä on, ruusutrisut ja kehittämisehdotukset, kannattaa kirjoittaa sinne avoimeen kohtaan, koska niistä alkuosan kysymyksistä esimerkiksi mulle opettajana ei ole juurikaan iloa. Niissä kysytään hyvin sellaisia, no en nyt sano minkälaisia asioita, mutta asioita, joita ei voi hyödyntää millään tavalla opetuksen kehittämisessä. Sen lisäksi laitan teille sähköpostilla linkin Dumpin kurssipalautelomakkeeseen. Siinä on muistaakseni 3 kappaletta avoimia kysymyksiä. Sinne voit antaa palautetta ja se palaute sitten jossain vaiheessa kuuteutuu meidän käyttöömme. Niin että kun tämä kurssi järjestetään seuraavan kerran noin 1 vuoden kuluttua periodissa K2 2016, niin osataan sitten toivottavasti olla parempia ja nohevampia tai vielä parempia ja vielä nohevampia kuin tällä kertaa, kun vedettiin tämä. Kiitos, että olitte mukana. Oikein paljon työn iloa ja onnea kotiin kanssa.